Þá svarar andsvari síðar að sinni hæstvirtur forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir.
Já, frú forseti, kannski fyrst svona almennt umgjörð mála sem lúta að uppgjöri hins opinbera ríkisins við þá sem hafa órétti verið beittir. Ég tel að við byggjum á bara mjög góðri reynslu af því hvernig það tekist til og ég held að það sé töluverð þekking á þeim málum innan stjórnkerfisins, þannig að ég tel að þar byggjum við á sterkum grunni og það meðal annars ástæða þess líka að mér fannst mikilvægt að koma með þetta málin að því að þetta mikilvægt mál, þetta réttlætismál og það líka mikilvægt að við missum ekki niður samfelluna í því starfi sem hefur verið unnið hingað til, hvað var það þessi mál. En ef háttvirtur þingmaður svo að velta fyrir sér laga umgjörðinu sem við erum núna með, börnin sem eru börn núna, þá held ég að það séu þetta líka úrbóta þörf þó að ótrúlega margt hafi breyst til batnaðar frá því sem var. Og þar félags- og barnamálaráðherra með mála og þingmálaskrá í vetu sem lúta því hvernig tryggja megi velsæld barna og styðja betur við allt umhverfið í kringum börnin okkar sem ég held að sé mikið framframál. Þannig að þingið fær tækifæri til að takast ekki bara við örlög barna í fortíðinu heldur líka örlög barna til framtíðar í vetur og ég held að það séu heilmikil tækifæri til úrbóta þó að auðvitað hafi gríðarlega margt gott gerst í þessum málum á undanfarin málum á áratugum.